Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-monument tar-rebħa fil-Bilgu. Bħala l-akbar monument li l-ordni qatt bena biex ifakkar ir-rebħa tal-assedju l-kbir kien bla dubju ta' xejn il-Belt Valletta. Kienet il-kaġun ta' dik ir-rebħa famuża u fl-istess ħin kienet ix-xewqa li l-istess ordni taħt diversi kavallieri, grammastri u periti militari dejjem issuġġeraw li kellha tinbena. Iżda fl-1705 fil-misraħ prinċipali tal-Birgu twaqqaf monument ieħor u dan biex ifakkar ukoll ir-rebħa. Il-monument għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum huwa sempliċi għalkemm għandu diversi dettalji li jagħmluh interessanti. Dan il-monument twaqqaf fi żmien il-Grammastru Ramon Pereyos, Grammastru Aragoniż. Fl-iskrizzjoni li hemm fil-faċċata imim niżel ir-raġuni il-għala dan il-monument twaqqaf u fl-istess ħin l-ismijiet ta' dawk il-ġurati tal-Università li kienu f'dik is-sena. Il-monument għandu kolonna li hija wiesa fin-naħa t'isfel u tkompli tiddjieq aktar ma titla' l fuq. Fuq nett hemm il-figura ta' Mara Rebqiħa bix-xabla bit-targa kif ukoll tkun imżejna bil-bandiera tal-ordni meta jsiru xi ċelebrazzjonijiet madwara. Mad-dawra tal-istess pedestal hemm ukoll diversi armi ġentilizzi. Hemm dik tal-ordni ta' San Juan kif ukoll tal-Grammastru Pereyos li fi żmienu sar il-monument. Hemm ukoll l-arma tal-Grammastru de Valet, ir-rebbieħ tal-assedju. Minħabba li l-istess monument ġie restaurat fi żmien l-Ingliżi, allura hemm ukoll l-arma irjali Ingliża. Id-dawra tal-monument u l-pedestal hemm bħal rixtellu li jdur dawra sħiħa ma' l-istess monument. Dan ir-rixtellu għandu xwabel iħarsu l-isfel bħala parti mid-dekorazzjoni. Naturalment, ix-xwabel ikollhom il-manku u dan juri il-forma ta' salib ukoll. Bejn kull xabla u oħra hemm lanza bil-ponta tħares il-fuq. Iżda biex jingħaqdu ma' xwabel mal-lanza, hemm ukoll forma ta' salib f'ċirku. Hemm is-sieq tal-lanza kif ukoll il-ponta tax-xabla jidru deħlin l-isfel forma li qiegħda turi n-nofs qamar. Awtomatikament wieħed jinnota li din hija messaġġ ċar li l-ġlieda tal-assedju l-kbir kienet fil-fatt bejn l-insara l-Musulmani. Minħabba li f'dan il-każ kienu l-insara li ħarġu rebbieħa, allura hemm dan il-messaġġ sottili għal min ikun qed iħares lejn dawn id-dettalji. Forsi wieħed hawnhekk jgħid li mhux sew dawn il-messaġġi hekk diretti, iżda fil-verità dawn kienu l-ħsibijiet ta' dak iż-żmien kemm min-naħa kif ukoll minn oħra. Wieħed irid jifhem li l-istess simboli ta' dak iż-żminijiet fil-kuntest tagħhom ta' dak iż-żmien u mhux narawhom bil-lenti tal-lum. Il-monument tar-rebħa li hemm fil-misraħ tal-Birgu għadu jintuża sal-ġurnata tal-lum kull meta l-Kunsill Lokali jkun qed ifakkar jum il-Birgu. Vincent Zammit, isselmilkom.